Вітаю вас, шановні друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Не встиг Олександр Захарченко пообідати у кафе «Сєпар» пару Донецьку, не висохли ще чорнила на телеграмі Володимира Путіна, який назвав загиблого, цитую, «настоящим народним лідером, рішительним чоловіком, не дозволившим поставити народ Донбаса на коліні». Не перестали ще в ЗМІ цитувати заяву Владислава Суркова, який назвав Захарченка, знову ж таки цитата, «другом і братом». Як команда Олександра Захарченка залишила Донецьк. Соратники вбитого ватажка лише тиждень керували так званою ДНР. Російська державна агенція ТАСС оприлюднила, зрештою, коментар політолога Олексія Чеснокова, близького до Суркова. І єдиним керівним органом у так званій ДНР може бути лише так звана Народна Рада на чолі з Денисом Пушиліним, тим самим МММщиком. І от пан Сурков вже висловлює підтримку новому ватажку так званої ДНР. Також у цій невизнаній республіці мали почати сьогодні військові навчання, у той час, як у самій Росії на Далекому Сході стартували найбільше за останні десятиліття військові навчання «Схід-2018». От такі події. Ми сьогодні в прямому ефірі поговоримо. ДНР, так звана, без Захарченка, але з Сурковим і Путіним. Будемо спілкуватися із політологом, блогером, донеччанином Кирилом Сазоновим. Вітаю вас, пане Кирило.
Доброго дня.
І завдяки прямому зв'язку з скайпом, колишнім депутатом Державної Думи Росії Іллею Пономарьовим. Вітаю вас, Ілля.
Добрий день.
Ви, шановні друзі, теж коментарі, свої думки з приводу того, яке майбутнє чекає так звану ДНР, можете висловлювати на сторінці Радіо Свобода у соцмережі Facebook, на сторінці Вашої Свободи і у чаті трансляції на YouTube-каналі Радіо Свобода теж, будь ласка, до ваших послуг. Ну, а спершу цитата із телеграми співчуття президента Росії Володимира Путіна, яка була опублікована на офіційному сайті глави російської держави, зразу після того, як стало відомо про вбивство Олександра Захарченка. Зверну увагу, що, зокрема, наприклад, на пожежу, де загинуло чимало дітей у Кемерові, Володимир Путін зреагував набагато пізніше. А зараз, от після вбивства Захарченка, реакція Володимира Володимировича була майже миттєвою.
Олександр Володимирович був справжнім народним лідером, сміливою і рішучою людиною, патріотом Донбасу. Підле вбивство Олександра Захарченка – ще одне свідчення. Ті, хто вибрав шлях терору, насильства, залякування, не хочуть шукати мирне політичне розв'язання конфлікту. Не хочуть вести реальний діалог з жителями Південного Сходу, а роблять небезпечну ставку на дестабілізацію ситуації, на те, щоб поставити народ Донбасу на коліна. Цього в них не вийде.
От, Кирило, народ Донбасу не поставить на коліна. Оці події, як їх можна характеризувати? Стрімка така реакція Путіна, і потім вся команда, всі ці... Ташкент навіть вижив, він же був оцей з позивним, це відомий діяч. Віце-прем'єр, якщо не помиляюсь, його посада була так звана...
Заместитель.
Ну, не остання особа, за впливом фінансовим, ледь не перша. І все, їх уже нема, як говорять росіяни, і слід простив. Правильне враження, Кирило?
Да, злые языки говорят, что соболезнование от Путина пришло даже минут за 20 до взрыва.
В відомому анекдоті, що ТАСС переплутав часові пояси, провідомив про вбивство, не вбивство, замах на вбивство Папи Римського Івана Павла ІІ за 20 хвилин до того.
Вот, на самом деле, группировка Захарченко, так называемая, она давно не влияла ни на какие военные процессы. То есть исключительно распил гражданских денег. Военные полностью под контролем Кремля, пропаганда полностью под контролем Кремля. Это занимались исключительно гражданскими делами. Они в основном пилили бюджет и давали откат на Москву. Сейчас их сменила другая группировка. Группировка, которую курирует наш беглый младый олигарх Курченко Сергей.
Тот самый,
да, семьи Януковича.
Кишени.
То есть, возможно,
Януковича.
Там не без стоматолога опять.
Так Александр
или...
Янукович.
Да. Так или иначе, после того, как добили Захарченко и не добили Ташкента, эта группировка решила, что это все-таки какая-то самодеятельность на местном уровне. Поставили своего Трапезникова, зам Захарченко. По идее, выполняет всегда обязанности первый зам, но у него первого зама не было. Было три зама. Этот главный по бюрократии, главный по документоведению, чиновник все-таки бывший. Но через неделю ему объяснили на пальцах, что нет, ребята, власть меняется. Теперь на деньгах сидят другие люди. А для вашего здоровья климат Донецка вдруг стал очень вреден. Не верите, спросите у Захарченко. И они очень быстро оказались все в России. То есть вся эта группировка верхушка упаковала чемоданы и удрала.
Ну, с Плотницким так звані ЛНР чинили набагато менш резонансно. Ну, там був оцей Корнет, оце все ніби, а справді спроба перевороту успішно зрештою. Але ж Плотницького ніхто не ліквідовував.
Пока нет.
Тому що там кафе «Сєпар» нема в Луганську, мабуть.
Ні, ну просто поки Плотницький, можливо, відкупився, купив собі життя. Вони все-таки, ну Захарченко був доларовим мільйонером уже 2 роки назад. Тобто зараз він явно в стані не менше 50 мільйонів доларів. Тобто, в принципі, йому було що предложити за життя. Плотницького сума, мабуть, менше, в несколько раз. Но Плотницкий, видимо, предложил заранее, согласился уйти, поделиться, за это получил жизнь. Я думаю, ненадолго.
Кирило, ну і зрозуміла офіційна позиція Москви, вона нехтовно висловлюється всі ці понад 4 роки розв'язаної Росією ж війни проти України, нас там нет і так далі, ми лише посередники в регулюванні у лапках, але все-таки, хто є так званим куратором так званої ДНР? Той же Сурков, чи вплив Курченка настільки вагомий зараз?
Якщо б куратором був один Сурков, то Захарченко продовжував би жити і відвозити в Донецьк нужний откат, там, із Донецька в Москву раз в місяць, і все було б у нього добре в житті і спокійно. Но за влияние в ДНР, так називаємо в ЛНР, в принципі, сражаються три влиятельних центра. Первый – это Сурков из администрации президента. Второй – это ФСБшники, очень мощная лобби.
Ну и помечник Сурков, зараз він формально не в АП
России. Ну по факту он, да, все-таки представляет интересы этих бюрократов. Второй рычаг влияния, как называют вторая башня, это ФСБ, очень мощная лобби.
Окремо.
Да. И третье – это разведка российская, ГРУ, которая представляет интересы военных. Там тоже хватает таких дельцов, которые... Тоже хотят иметь свою долю.
Як кажуть росіяни, кришою заручився тоді з цих трьох основних угруповань Курченка?
Курченка, похоже, заручився кришою ФСБ, тому що іменно вони курували і бігство Януковича, і вивод капіталів його, і, мабуть, вони в основному їх осваювали.
Спасибі, Кирило. І долучаю до нашої розмови знову ж таки завдяки прямому зв'язку з скайпом колишнього депутата Російської Держдуми Іллю Пономарьова. Ілля, от ваша оцінка, що відбувається у так званій ДНР взагалі на окупованому Росії Донбасі, от у зв'язку з цими подіями, ліквідацією Захарченка і далі? Адже, знову ж таки, спершу, коли стало відомо про загибель Захарченка, дуже різка була реакція не лише з вуст Путіна, а й той же Волошин казав, що ледь не на Мінську не поставило на хрест, я не дослівно, але по суті цитую. От такий ніби відхід. Что такое? Что происходит с точки зрения Москвы, на ваш взгляд, Илья?
Ну, во-первых, я полностью согласен с Кириллом, что заказчика следует искать в Москве. И вот на это действительно указывают два таких косвенных признака. Во-первых, то, что Путин, чего он обычно никогда не делает, отреагировал на такую критическую ситуацию мгновенно. Обычно он берет паузу. Это означает, что эта реакция была готова заранее. И второе, конечно, стремительное бегство команды, что тоже говорит о том, что никакой преемственности там не будет, а это означает, что Захарченко Москве чем-то мешало. Вот относительно того, чем, мне кажется, что надо искать ответ в Берлине. Судя по всему, господин Путин с госпожой Меркель договаривались о каком-то плане. И по моей информации, план этот такой, что происходит многосторонний размен. С одной стороны, строится «Северный поток-2», с другой стороны, Россия дает согласие на ввод миротворцев на Донбасс и не противодействует строительству транскаспийского газопровода из Туркменистана через Азербайджан в Турцию в качестве альтернативы этому самому «Северному потоку-2». А Меркель, соответственно, помогает Путину добиться того, чтобы не было новой волны американских санкций. Захарченко этому плану мог бы помешать, потому что он был, наверное, последним из таких харизматичных лидеров, у которого было свое собственное мнение. Нужен был абсолютно подконтрольный человек, который готов проштамповать что угодно. И думаю, что не случайно поэтому была выбрана кандидатура господина Пушилина, человека, который имеет, наверное, самый большой антирейтинг из всех теоретически возможных претендентов на этот пост.
Дякую, Ілля, залишайтеся з нами. Кирило, Денис Пушилін, хто це? Ну, зрозуміло, навіть партії, навіть до Верховної Ради балотувався до війни, як сказати, активіст від МММ, тоді ще мав вроді був живий, так? Ви ж це знаєте, як донеччанин. От трошки про нього поговорити. Зрозуміло, його називають маріонеткою Москви, але все ж таки...
Про Пушиліна ми можемо говорити дуже коротко, тому що хто це? Це ніхто. Вот просто никто. Это маленький неудачный мальчик, закончил вуз, бегал, искал работу, работы не нашел нормальной, никуда не брали. Пристроился в финансовую пирамиду МММ, причем не первого созыва, а второго. На донецкий уровень так и не вышел, остался, возглавил МММ в Макеевке. МММ умерла, они немножко поиграли.
Причем мы маем мету в украинской версии.
Ну, сначала пирамида, потом, да, сказали, что пойдут в Верховную Раду, но все это сказки для бедных. Даже в самом демократичном месте Украины они бы не имели смысла даже подаваться. В Донецке, где округи были поделены заранее. Это было не серьезно. Ну, короче, это такой фрик. Городской клоун, ну. То есть, ну никак. Його навіть в ефір нельзя пригласити, тому що хто це, собственно?
Не буде вже тепер так званий ДНР-лідер закликати. Коли Захарченко закликав? До Лондона дійти навіть?
Да, дійти до Лондона, дійти до Києва.
Ну, я думаю, поширення навряд чи, я так розумію.
Ні, ну, на самом деле, Захарченко теж був маріонеткою. І своє мнение у нього було: поставте мені чверть самогона, дайте мені денег і пообіцяйте, що я стануся живим.
От, але, в принципі, три желання. Кирило, Денис Поширін, він же у Мінському процесі. Він же, як назвати його статус? Член делегації, так званої ДНР.
А ніякого статусу ні у Захарченка, ні у Поширіна, ні у Плотницького нету. Це просто люди з вулиці. Тобто формального легітимного статусу у них нет. Це якоби лідери якоби непризнаних республік. Все. Тобто їх підписи на Мінських соглашеннях стоять не більше, ніж моя или чия угодно чоловіка з вулиці. Тобто це ніхто. Поширін, действительно, его ни разу не видели ни в форме, она на него уже не налезет, наверное. Его ни разу не видели.
Ну, на Плотницкого ж налазала, то и был за габаритами.
В Луганске привыкли шить лучше, значит. Mm-hmm. То есть Поширін всегда ходил в костюмчике, постепенно отъедался, ездил в Минск. Все, в принципе. То есть это очень серенькая мышка, которую никто всерьез не воспринимает. Такая вот фигура никакая.
Ілля, до речі, до вас запитання. Як вважаєте, що може бути далі з Мінським процесом? Судячи з усього, все там загальмувалося, і навіть обмін хоча б окремими, це дуже важливо теж, ну, групами хоч із кількох людей, заручниками теж не відбувається. Чи є якась перспектива, Ілля, на ваш погляд, у Мінська?
Та забити про нього треба. Він був мертв в момент його прийняття. Нету ніякого Мінського процесу, тому що у всіх його учасників, во-первых, совершенно різні інтереси. Во-вторых, та схема, которая там прописана, она нереалистична, она невыгодна, в частности, Украине, не политически для Украины является неприемлемым, и нужно было только чисто тактически остановить тогда наступление. Эта задача была реализована, и с этого момента никакие эти соглашения никогда толком и не реализовывали. Реальный путь – это то, что сейчас предлагает Соединенными Штатами с миротворцами, это инициатива, которую выдвинул президент Украины, и которая сейчас, наконец, имеет шанс быть реализована.
Як вважаєте, от взагалі, що може бути вигідно сучасній владі Росії, Москві, Путіну, звісно, зрештою? Закріплення такої ситуації, як зараз у ЛДНР, так звані, можливо, ескалація конфлікту, адже пенсійна реформа, інші проблеми, ПДВ підняття, це у росіян пересічних дуже негативна оцінка, і тут, можливо, потрібна маленька в лапках побідоносна в лапках війна, чи інтеграція цього Донбасу на своїх умовах, так званої федералізації України. От який шлях у цьому плані, у подальшому, на ваш погляд, Ілля, обере Путін щодо Донбасу?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что России было выгодно во все это изначально не влазить. Ни в Крым, ни тем более в Донбасс. И если в Крым еще были определенные личные интересы у Путина, то Донбасс – это вещь, которая сложилась абсолютно ситуативно. И вот те миллионы людей, которые там живут, стали заложниками просто коммерческих и карьерных интересов определенных бизнесменов и чиновников администрации президента РФ. Ну, теперь, раз сложилось, как сложилось, надо с этим что-то сделать. И, конечно, это надо каким-то образом расторговать. Путину нужна Украина целиком, а не отдельная какая-то территория. И уже сейчас понятно, что ее существование, ну, фактически не дает возможность каким-то образом влиять на политический процесс внутри страны. И сейчас приоритет совершенно другой. И идут президентские выборы, потом парламентские, то есть, соответственно, способов влияния есть много других. Поэтому Путину надо оттуда уйти, но уйти не просто так, а расторговать это с Западом по возможности подороже. Ну вот сейчас думаю, что торговля идет вокруг Северного потока и сам.
Спасибі, Ілля, спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую колишньому депутатові Державної Думи Росії Іллі Пономарьову за участь у програмі «Ваша свобода». Спасибі. Кирило, перед тим, як ми з вами продовжимо розмову, наведу думку, власне, донечан. Телевізійний проєкт «Радіо Свобода» «Донбас Реалі» поцікавився у них після того, як стало відомо про загибель Захарченка. Що може бути далі от у цій ситуації? Отже, думки пересічних донечан.
Сейчас конкретно не знаю. Вот если бы вы спросили меня 30 числа, то можно было бы так.
Ну, пока очевидных кандидатов нет, пока на данный момент я затрудняюсь ответить. Если бы был Александр Захарченко, я бы выбрал его.
Не можем определиться. Нам все бы показали, кто к этому причастен. кто может пойти, но пока еще нет.
Я думаю, тот, кто все-таки, как Владимирович, воевал, он этого будет достоин просто.
Вот вновь избранный Дмитрий, подскажите фамилию, Трапезников. Да. Я думаю, что он достойный человек і руководитель буде хороший.
Зауважу тільки, що опитування проводили у Донецьку 5 вересня, ще не було відомо про цей от стрімкий поворот подій, коли вся команда Захарченка вже фактично, не знаю, де вони, в Росії, мабуть, вже, ні,
да,
Кирила.
Вже
і Трапезников вже давно не актуальний, за ці кілька днів буквально да. Став не актуальний.
Вони на дачі Прилєпіна фотографувались недавно, читали стихи.
Ну і Прилєпін вже теж не актуальний. Що там з його батальйоном? Є там той його батальйон, так звані?
Ну, Прилєпін, у нього тепер другая слава, у чоловіка, которому запихали пульт від телевізора.
Ну, письменник, великий писатель землі русської, да. Но справа не в тому. Кирила, дійсно, ви кажете, не так важливо, я трошки від себе вас процитую, хто кому там Пушилін зараз у так званій ДНР. Але, в принципі, що далі може бути? От ми питали у Вілі Пономарьова його версії. Яка може бути подальшою політика Росії, України, звісно, що робити в такій ситуації? Чи не робити, тримати статус-кво?
Ну, як показало просто Донецьке, донечанам ще не сказали, хто їх любимий кандидат, вони ще не знають, за кого голосувати. Скоро скажуть.
Речі, виберуть, комментувати. 11 листопада намітили.
Ви знаєте, ну, це вибори, це смішно. Тобто, вони можуть вибрати у себе президента, лідера Народного Совета, председателя республіки, вони можуть вибрати посла на Марс, вибрати Ктулху Верховним Божеством. Тобто, вони можуть вибрати все, що угодно, це не має ніякого значення для реальності, совершенно. Що буде відбуватися? Росія, звісно, хоче Донбас повернути обратно в Україну. Но обязательно как фактор дестабилизации. То есть об этом уже Затурин говорит прямым текстом, один из идеологов этой войны, что мы возвращаем Донецк и Луганск в Украину, дабы увеличить количество пророссийских избирателей и чтобы с помощью этого рычага стартовал процесс федерализации Украины. Илья совершенно прав, им нужна вся Украина, им не нужен кусочек. Им нужна вся Украина не свободная, в статусе формально независимого государства, а реально в качестве марионетки.
Щоб ті ж самі такі ж особи, як Пушилін, залишалися там при владі. Так
да,
я вас розумію,
да, Кирило? Так, це має бути їх інструмент. Но сейчас у них нет рычагов достаточно мощных для этого. У них нет ни финансовых, ни силовых ресурсов, чтобы это реализовать. Поэтому дело откладывается до осени следующей.
19-го року, так?
Да. Должны пройти президентские и парламентские выборы в Украине. Россия делает большую ставку на хотя бы более или менее лояльного президента, чтобы убрать действующего, и на либо более или менее лояльную Верховную Раду, либо очень сильно фрагментированную, чтобы там был десяток фракций маленьких, которые вечно не могут между собой договориться, и с ними можно будет играть, ситуативно договариваться, идти на небольшие тактические союзы и благодаря этому впихнуть ОРДЛО в Украину на российских условиях с особым статусом.
Зреализовано, можливо, Украина. Да. Так я вас розумію.
Ну, это перспектива, это их вечная мечта.
Дякую вам, Кирило. Ще одного учасника долучаємо прямим зв'язком до програми «Ваша свобода» військового українського експерта Олега Жданова. Вітаю вас, пане Олеже. Дивіться, так, оці зміни в так званій ДНР, крім того, що, знову ж таки, так зване керівництво помінялось так стрімко і плавно, незважаючи на спершу гострі заяви після загибелі Захарченка, проводять сьогодні, 11 вересня, як це називається, командно-штабне учення на місці. Пане Олеже, що це за навчання? От анонсував пан Басурін, відомий, громадянин Росії, до речі, в ДНР так звані, понад 4 тисячі осіб особистого складу, понад 300 одиниць військової техніки. Що це за навчання? Щось серйозне у цій війні на Донбасі? Чи як ви вважаєте?
Ні, це исключительно внутрішнє мероприятие. Дело в тому, що їм треба стабілізувати ситуацію. Їм треба показати місцевому населенню, що вони сильні і що зміна або вбивство Захарченка не повлияло взагалі ніяк на ситуацію в самой этой самопровозглашенной республике. Поэтому и масштабы учения соответствующие, и место их проведения тоже соответствующие.
А, пане Олеже, ну, звісно, можливо, це паралель дуже-дуже відносна, несправедливо, хоча Росія є Росія, їх там ні, знову ж таки, в Росії самі проводять, ну, звісно, в іншому кінці світу, навчання «Схід-2018», як констатується найбільше за останні десятиліття військові навчання в Росії. Це правда? Настільки вони масштабні, пане Олеже? Пане Олеже.
Смотрите, здесь немножко не совсем такая радужная как ситуация, как рисует ее Российская Федерация. Во-первых, я напомню, что на Запад 2017 Россия изначально анонсировала 400 тысяч, но реально привлекла не больше 100. Что касается сейчас, они сделали очень хитрый ход. Они перенесли учения за Урал, где не распространяется действие мониторинговой миссии ОБСЕ по верификации проведения военных учений. То есть сейчас реально нет ни одного иностранного наблюдателя, который мог бы проверить и подтвердить количество привлекаемых войск. В качестве поддержки или что ли оправдания Россия привлекла там частично Китай, заигрывая, типа, если присутствуют китайцы, то мы сильно врать не будем. Поэтому и единственное отличие от этих учений, от всех предыдущих, это то, что они проводят командно-штабную военную игру. Они сегодня разыгрывают сценарий ведения масштабных боевых действий, то есть работа органов военного управления в плане планирования и ведения боевых действий, принятия решений. Вот. И воюют они сами с собой. Они разделились условно на две группировки, там синие и красные, и отрабатывают вот эти вопросы. Дело в том, что у них очень большой опыт. Они пропустили от командарма и выше, весь командный состав побывал в Сирии. Участвовал реально в бойових действиях, в їх плануванні і організації.
Пане Олеже, я перепрошую, це важлива річ, от ви вже самі згадали. Сирія, провінції Ідліб, знову бойові дії, дуже гострі, не виключено застосування режиму Асада. Який режим зараз підтримує Росію хімічною зброєю, того ж хлору, багато це коментують. У Росії досі вистачає ресурсу сил за нинішнього фінансового стану, за західні санкції, які тільки нарощуються проти Росії, в Сирії бути, всякі ЧВК там, і в ЦАР, і так далі, навчання такі проводити, і далі воювати на Донбасі, пане Олеже, чи ні?
Да, у них хватит. Поймите, Россия самодостаточная страна, и если они закроются железным занавесом, а тем более максимально дистанцируются от долларовой зоны, они там могут вариться внутри еще лет 200. У них есть все ресурсы для того, чтобы обеспечивать самих себя. И они будут тратить последнюю копейку на поддержание вот этих горячих точек, даже ущемляя там какие-то статьи по обеспечению там социальной политики. Но здесь же на кону престиж России. Зачем такие масштабные учения заявлены? Для того, чтобы доказать всему миру, что они супердержава и что вопросы мировой политики надо решать с Российской Федерацией, а не за ее спиной. И тем более, что мы же с вами считаем, что Россия пытается договориться с Западом по нашему вопросу, да? А точно так же Китай пытается договориться с Вашингтоном по российскому вопросу. Поэтому Россия и старается раздуть щеки, и из последних сил, последних ресурсов, последних денег они будут показывать, что они супердержава.
Все-таки пасенька шапка, як кажуть росіяни. Ці щоки вони не вибухнуть, роздуті російські, з цими військовими навчаннями, головне військовими бойовими діями. Пане Олеже.
Ну, в конечном итоге, да. В принципе, видите, волна протестных настроений уже начинает расти в Российской Федерации. И та же пенсионная реформа показала, и перед этим они выходили на марш несогласных. Поэтому долго надуваться нельзя, или до бесконечности нельзя. В конечном итоге это действительно все лопнет. Только, кстати, Запад тоже этого сильно побаивается, потому что есть разные прогнозы. До 39 субъектов международного права может образоваться в результате развала Российской Федерации. И это пугает немного Запад. Поэтому и санкции не так резко вводятся, и постепенно наращивается их давление.
Спасибі, пане Олеже. Дякую за участь в нашому ефірі військовому експерту Олегу Жданову. Завершимо розмову з гостем студії Кирилом Сазоновим. Кирило, ви сказали, на ваш погляд, Росія чекатиме стратегічно, як тут відбудуться вибори в Україні наступного року, президентські, передусім, на вашу думку, пане Кирило, парламентські. Так, в цей час як Україні краще використати? Адже буде передвиборча гостра боротьба, вона вже почалася. Чорний піар, обіцянок багато, справ обмаль, якщо вже так критично дивитися.
Очень просто, ми не повинні допустити реванша ні в коєму випадку. Ми не повинні допустити капітуляції під видом міра з Росією. Чому? Тому що все одно Україна взбунтується. Через год, через два, через три Україна все одно захоче цей ошейник з себе сорвати. Но сейчас на стороне Украины, которая защищается от России, украинская армия, созданная с нуля, украинские спецслужбы, украинская полиция, добровольцы, волонтеры. В общем, у нас есть щит, есть меч, есть силы защищаться. Если мы сдадимся сейчас, пойдем на капитуляцию, особый статус, федерализация, Россия быстро подчистит патриотов, быстро подчистит армию, полицию, спецслужбы. И когда мы взбунтуемся через два года, мы будем с голыми руками против, в ситуации 2014 года, но сразу с российской агрессией, и те, кто нас защищал, те силы, будут обращены против нас. То есть это будет катастрофа, это будет самое жестокое избиение нас. Поэтому ни в коем случае допустить реванша нельзя. Очень просто. Кто предлагает нам мир, тот уже договорился с нашим врагом и собирается нас предать. Все очень просто, как учил Аль Капоне.
Таке запитання. Ризикнете дати відповідь, пане Кирило. Коли ви сподіваєтеся повернутися в своє рідне місто Донецьк? Коли це може статися?
Я боюсь давати такі прогнози. Зараз дуже складно сказати. Посмотрим на результати наших виборів, посмотрим на розвиття подій після цього на міжнародній арені. Але я думаю, що вопрос не